galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa galab talaad ah oo bisha agoosta ee sanadka 2023 ee tahay 29 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitr ban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a guddiga difaaca baarlamaanka oo su'aalo weydiiyey mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga.
ciidan horta waxaa lagu galaa operation hadaf guul laguma galo inaad soo guul daraysanayso. operational plan buu leeyahay ciidanku. ciidankii marka la qabto xoreeriyay fadhiisanayay buu leeyahay. howlahaas iyo baaxadda dhulku intuu leegyahay ciidanku mar walba waa ugu talagalaa guul iyo guul darraba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan xagjirnimada iyo dagaalka fikirka afrika ka jira ee dhinaca xagjirnimada.
hadda ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray tubsan. marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay ee saddexda itijaah ku wajahnayd laga duulayo
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa maanta kala saxiixday heshiis horumarneed oo uu ku kacayo dhaqaale dhan 92 milyan oo dollar in ka badan, taasi oo Mareykanku uu ku caawinayo qaar ka mid a barnaamijyada horumarinta ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxaa heshiiskan u saxiixay wasiirka qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta iyo dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto wasiirka maaliyadda, halka dowladda Mareykankuna uu wakiil ka ahaa safiirkeeda si hayaha ka ah safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. wasiirka isagoo qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Beenebeene ayaa waxa uu sheegay in heshiiskaasi Soomaaliya uu ka caawin doono dhisidda adkaysiga iyo xasiloonida, horumarinta kobaca dhaqaalaha iyo dowladnimada iyo awoodsiinta hogaamiyaasha mustaqbalka, haweenka iyo dhallinyarada. Shane Dixon oo ah safiirka sii haya safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu xoojinayo 17 sano oo Mareykanku uu ka caawinayo horumarinna uu ka siinayo Soomaaliya aragtida la xiriirta wadajirka adkaysiga iyo sida ay markaasi uga wada go'an tahay, ayuu yiri, labada waddan mustaqbal barwaaqa oo la horseedo. Mareykanka ayaa ah dalka kaalmada ugu badan siiya Soomaaliya, waxaana sidoo kaleeto uu ka caawiyaa Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo tababarada ciidamada. maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa maanta hakisay xukunkii musuq maasuq ee ka dhanka ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan iyo 3 sano oo xarig ah oo horey loogu riday talaadada maanta ah, laakiinse ilaa iyo haatan ma caddo in xabsiga laga sii dayn doono mas-uulkaasi in kale. xukunka maxkamadda sare Islaamabad ayaa jawaab waxay u tahay racfaanka Khan uu ka qaatay xukunkiisa isagoo ku dooday inay tahay sharci darro oo ay ku xadgudubtay xuquuqdiisa aasaasiga ah ee nidaamka cadaaladda ah iyo sidoo kaleeto dacwadda cadaaliga ah. siyaasigan 70 sano jirka ah ayaa la xiray oo xabsiga la dhigay horaantii bishan kadib markii lagu helay dembi ah in uu ku iibiyey hadiyada qaran oo xafiiska intii uu joogay dhaqaale badan uu ku bixiyey, waxaana lagu eedeeyey in uu qariyey lacagihii ay heshay dowladdiisa. خان ayaa beeniyay inuu wax qalad ah asaga u sameeyay. Xukunkaasi ayaa sababay in gudiga doorashada Pakistan ay si degdeg ah Khan uga mamnuucaan inuu u tartamo xafiiska muddo 5 sano oo kale taa iyadoo la raaciyay sharciyada khuseeya arrinkaasi. Go'aanka talaadada maanta ee soo baxay ayaa sidoo kale lagu damaanad qaaday Khan, laakiin ra'iisul wasaaraha hore ayaa wajahaya eedeymo badan oo kale oo isugu jira argagixiso iyo kacdoon ilaa iyo heer musuqmaasuq iyo dil kuwa ku saabsan. Kim Jong-un ayaa waxa uu ku baaqay in la tayeeyo ciidamada badda ee Kuuriya Waqooyi isaga oo sheegay in biyaha dalkaasi ay ka buuxaan khatarta dagaalka nukliyeerka ah. Warbaahinta dawladda ayaa sheegtay talaadada maanta taa iyadoo Seoul iyo Washington iyo Tokyo ba ay si wada jir ah u sameynayaan dhoola tus ciidan dhinaca kale to. Kim ayaa waxa uu dhaleeceeyay iskaashiga saddex geesoodka ah ee sii kordhay ee u dhaxeeya dhinacyadaasi. Waxa uuna ku tilmaamay Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan in uu yahay dhoola tuskooda iyo sidoo kale to israacooda wax u muuqda caragelin, isagoo sheegay in dhowaan ay isku duubmeen dhinacyadaasi. Wakaaladda wararka ee rasmiga ee Kuuriya ayaa waxa ay warantay iyadoo sheegtay inay tix raaceyso shir madaxeedka Camp David ee bishan, waxaana uu ku eedeeyey Washington inay tahay mid sidii hore ka xanaaq badan iyadoo la sameeyey ayuuri dhoola tus wada jir ah oo ciidamada badda iyo in la geeyo ahantida istaraatiijiyadeed ee nukliyeerka dhulkaasi si markaasi si joogto ah biyaha ugu xeeran gacanka Kuuriya ay dhinacyadu warbixin uga helaan amaba ay ula socdaan dhaqdhaqaaqeeda. Taliyaha ciidamada Suudaan General Abdul Fattah Burhan ayaa talaadada maanta wuxuu u safray dalka Masar si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi Abdul Fattah Sisi. Safarkaasi ayaa akiisi ugu horeeyay ee Burhan uu ku tago meel ka baxsan Suudaan tan iyo markii ay soo shaac baxday isku horimaadkii uu la galay ciidamada taageerada degdegga ah ee Suudaan bishii hore ee Abril. War qoraal ah oo ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in wada hadallada ay ku jiraan xaaladihii ugu dambeeyay ee Suudaan iyo xiriirka labada dal ee Suudaan iyo Masar. Al-Sisi ayaa bishii July marti galiyay shir madaxeedka ay yeesheen dalalka dariska ah ee Suudaan, kaasi oo laga soo saaray qorshe xabad joojin ah joogsi badan oo dagaalkaasi xabad joojin ah in dagaalka la joojiyo ah. Dagaalkaasi ayaa muddo waxaa lagu guuldareystay in la hakiyo oo dhinacyadu ay wada hadal isugu yimaadaan. Warkii dunidana waa naga inta. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Aan ku bilowno ee taliyihii nabad sugidda ee magaalada Doolo ee gobolka Gedo ayaa la sheegay in toogasho lagu dilay maanta. Ibrahim Hilowle Xuseen ayaa xilliga uu dilkiisa dhacayay waxa ay qol ku wada sugnaayeen sida la sheegay gabar la aaminsan yahay inay tahay xaaskiisa. Sidaasi VOA da waxa uu sheegay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo ku sugan Doolo. Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Aad baa mahadsan tahay aad kismaayo. Marka hore waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxa maanta gelinkii hore maanta ku geeriyooday Allaah uu naxariisto taliyihii nabad sugidda ee degmada Doolo, mudane Ibraahim Hilowle Xuseen, Allaah uu raxmado, taliyahaas ayaa maanta dhintay. Dhimashada taliyahaas weli faahfaahin badan lagama hayo, laakiin sida wararka ordhaca la helayo isaga iyo xaaskiisa unbaa hooyga kuwada jira la yiri. Laakiin ilaa haddeer laamaha amniga unbaan u dayn doonaa wixii faahfaahin ah. Gabadha xaaskeedna saldhig ayaa lagu hayaa su-aal halka lagu weydiinayaa laamaha amniga howlahaas u xil saaran baana baaritaan ku hayo. Marka baaritaankana kama hordhici doono iyaga aan u daynaynaa wixii farsama, laakiin maanta ayaa meesha u geeriyooday.
Taliyaha ma iskii ayuu u dhintay mise rasaas ayaa ku dhacday?
Maya, meesha isaga iyo xaaskiisa baa gurigooda jirin. Laamaha amniga iyo ciidamada ilaalinta bannaanka ay joogeen xabad baa guriga gudaha ka dhacday. Askartii imigay gudaha soo galeenna ninkan oo meyd bay u yimaadeen, gabadha xaaskiisana ay la joogto. Marka ninkaa iskama laakiin kuley sabab xabadaas ayuu u dhintay laga su-aasha. Xabada cidi riday iyo safidii ku dhacday unbaa baaritaan lagu hayaa. Arrimahaasna laamaha amniga ayaa gacanta ku haya ee ku shaqada leh ayaan u deynaynaa wixii raboot ay soo direen. kana waxaanu sheegaynaa kali inuu ninka dhintay Allahu raxmado ayan baan cadeyn karnaa arintana ee baaritaankeedu soo kabadin ay taliyay ku xirantahay
waa tahay qolka ay ku wada jireen waxa yaalay hub taliyaha uu watay mise si kale ayaa wax u dhaceen
dabcan in askari waad garan kartaa hubku asaga lahaa meesha waa yaalay ee mid kale banoo qabaa kulli hub meesha waa yaalay marka dabcan kulli uu hubka asaga lahaa ama mid kale la soo gala noqday kulli hub meesha guriga uu yaalay laakiin waxa soo dhan faahfaahinteeda lama amniga ee ku shaqada leh ayaa u deynina wixii tafaasiil aan ayaga ayaa soo saari doono inaga kiri waxaan cadeynina ninka inuu dhintay shifaasna ku dhintay isagii xaaskiisa oo kiriina ay saniga guriga ku wada jireen ee qolka labadooda ay wada deganayeen umbaan cadeyn karnaa laakiin faahfaahinada kale to lama ku shaqada leh ayaa ka warsugeen hadii la yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Jubaland lana yiraahdo xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo waramay wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad halkaas aad ka dhageysanayseena waa Washington degsiyal waxa kale too warbixintaasi raacsaneed in aan isku daynay in aan xiriir la sameeyno taliyaha ama taliska guud ee nabad sugidda gobolka Gedo gaar ahaan taliyaha Xasan Saney iyo arrimaha la xiriira dilka marxuumkaasi balse noomaysi suuroobin wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington hadii aan si aan baqaadno qaybaha dambeeto ee idaacaddeena gudiga difaaca ee baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta su'aalo weydiiyay wasiir ku xigeenka Gaashaan Dhiga Xildhibaan Cabdifataax Qaasim iyo taliye ku xigeenka xooga dalka gudiga ayaa mas'uuliyiintaasi waxay wax ka weydiyeen howlgalada ka socda iyo diyaar garowga ciidan ee Soomaaliya su'aalaha la weydiiyay ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay dib uga soo gurteen qaar ka mid ah deegaanadii oo horay u qabsadeen bilihii la soo dhaafay haddaba kadib kulankaasi ayaa wariye Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyay xogayaha gudiga Gaashaan Dhiga ee baarlamaanka Axmed Cabdi Kooshin waxyaabihii ay kala hadleen mas'uuliyiinta
eriddu waxay ku saabsanayd is-xogureysi wadatashi hawlaha muhiimka ah ciidanka xoogga dalku u haya qaranka Soomaaliya
dagaal dagaal baa jira madaxweynaha furumaha jooga dhuso marheeb aad baa isha lagu haya laakiin muxaadin sheegeen wasaaradda Gaashaaniga ee taliska qowguba xaqii wax marayaan hadda
meel wanaagsan bay marayaan ciidankeenu uu dadaalayaa hawlo adag buu ku jiraa dagaallo ku jiraa waan la wada soconaa dhammaanteen waan ka dhareegsanahay goobo badan la xoreeyay ciidanka ama cadowga laga xoreeyay Al-Shabaab laga xoreeyay baaxadda intaa la eeg ay tahay markii ugu horreysay ee ciidan Soomaaliyeed isagoo socda uu howlgalo 15 sano ka bacdi oo ay caawinayeen ciidamada ATMIS maantana ay kalsoonidii iyagu haystaan ciidanka Soomaaliyeed inay iyagu qaadi karaan howlgal qaadi karaan fulin karaan ku guuleysan karaan hayn karaan
gordo wada la hadashay saxaafadda waxa tiri dad baa jira ka hadla jabka ciidanka iyo duuduleelada maxaa kala jeeday
waa jiraan miiriyada haddaad akhrido moralka iyo niyad jabka ciidanka dadku howlan inay jiraan way muuqataa haddaad eegto adigu miiriyada ka mid tahay waxaa soo dhameeyay waa la wada soconaa umaduna waa ka dhareegsan tahay digniin bay ahayd in lagu yiraahdo ka waantooba inaa kaalmaysaan cadowga umadda Soomaaliyeed
dagaal hadduu dhaco xilibaan guuli guul darro way timaad gaabiska meelaha qaar iyo dhaliilaha media sheegtaba siyaasinta qaarkood ma weydiisan wasaaradda sababta meelaha qaar kanta laga soo baxay
ciidan horta waxa lagu galaa operation hadaf guul laguma galo inaad soo guul daraysanayso operational plan buu leeyahay ciidanku ciidankii marka la qabto xoreeyay fadhiisanayay buu leeyahay hawlahaas iyo baaxadda dhulku intuu leegyahay ciidanku mar walba waa ugu talagalaa guul iyo guul darraba 99% ciidanka Soomaaliyeed waa guuleystay waa ku ammaanan yihiin bulshadu way aragtay dhaxalkeedii ummadda Soomaaliyeed way u jeedaa qaranka wuxuu ku hoggaaminayaa madaxweynuhuna cid walba waa ka dhiragsantahay
laakiin xilliga kooshin guul darrada qaarkeed haday tahay farsamo xumo iyo siyaasad miyaysan haynaa wasaaradda weydiisan
waxaas waa wax la xallin karo farsamo xumo haday timaado waa la xallin karaa kuma odhanayo wax waliba waa saliim khaladaad waa iman karaa bini aadan baynu nahay waxbaa xumaan karaa laakiin waxaas sidee loo saxaabaa meesha taalla maaha laakiin in la yidhaahdo waxbaa xumaaday wax waliba way xumaadeen guusheennu waa lama dafiraan goobaha la xurey waa lama dafiraan. Wax walow aynu ay maanta ciidamadaasi gaareen waa wax qaranka Soomaaliyeed u ah guul iyo gobonimo iyo in la isgarab taago.
Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha gudiga gaashaandhigga ee baarlamaanka Soomaaliya, Axmed Cabdi Kooshin, oo uu rameeyey wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle. Dhinaca kaleetana, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen deegaano ay dhowaan ka baxeen ciidamada dowladda oo ay ka mid tahay degmada Ceeldheer iyo sidoo kaleeto deegaano kale, kuwaasi oo weli dowladdu faahfaahin aysan ka bixinin qabsashada iyo khasaaraha ciidamada ka soo gaaray halkaasi, gaar ahaana deegaanka Cusweyn. Haddaba dib u soo laba kacleyntan kooxda Al-Shabaab iyo dagaalka dowladda, gaar ahaana marka ay noqoto deegaanada Galmudug, ayaa waxa ay Falastiin Axmed Iimaan ka wareystay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise, waxaana ugu horreyntii ay weydiineysaa waxa ay ka dhigan tahay khasaaraha iyo dib u soo gurashada dowladda ka soo gaartay dagaaladii ugu dambeeyey ee deegaanada Galmudug.
Marka hore waxaan rabaa inaan kaga bilaabo inaan u tacsiideeyo kolley shuhadaadii ku maaragtay naftooda ku weyday iyagoo difaacay dalkooda, diintooda iyo ummadoodaba, intuu ku dhaawacantana Ilaahay caafimaad siiyo. Waa u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu kaga dhabay ballanqaadkii ahaa inuu la dagaalamayo xagjirka. Dariiq dheerna waa loo soo maray, kolleyde hiiraana kolley maaragtay waxay ummadda tustay in laka kicin karo maarata cadowga, galgaduud baynana fogaayeen waa la ogaa. Markaanu de waxaan rabay guulo badan waa lasoo gaaray kolley, marka qaarkoodna ma guuleysanays, markasta khaldad way dhacayaan. Arrintani marka aad sheegtay Cusweyn ka dhacday, kolley waa arrin la rabo inuu militarigu dhexdiisu dib isugu noqdo oo maaragtay internal investigation u dhaco baaritaan. Way leeyihiin systemyo, maxkamaday leeyihiin, marka kolley taliyaha iyo tiimkiisa ayay arrintaasu la rabo u taalaa.
Adiga horaa usoo noqotay wasiirka gaashaandhigga soo noqotay, waana taqaanaa sida nidaamyada iyo qaabkan ay u shaqeeyaan, muddana waxaa ka tirsanayd gudiga difaaca ee baarlamaanka. Marka ciidan inta baxo uu magaalo qabsanayo, soo ma ahayn in ay fiiriyaan saxayda ay haystaan, gurmadka ay heli karaan, iyo baaxadda dhulka iyo awooddooda inay isku miisaamaan? Dadka qaar waxay leeyihiin qaladaadkii hadda ka dhacay, tusaale ahaan deegaanka Cusweyn oo kale, wuxuu ahaa mid bilow ah oo laga baaqsan karay in khasaare intaas la'eg ay dowladda ay soo gaartay. Inkastoo aanay dowladdu sheegin, laakiin dadka deegaanka xoga aan ka helnay waxay sheegayaan in tiro aad u badan oo ciidamada dowladda lagu dilay welina meydadka ay yaalaan magaalada Cusweyne.
Wallahi waa runtii bee eg, markasta oo ciidankaaga ku halgamaya martida horeyaasha ay dhibaatada nocaasi ku dhacdo, waa arrin laga naxo oo cid kastaaba maaragtay ay ka xun tahay. Laakiin sisaan ku sheegay waxaweye, waa eg marka saad sheegtay meel la gelayo waa kaarti militari oo la degay. Taasi maxay u baahan tahay marka haddii qaladkaasu dhacay? Ciidanka militarigu wuxuu leeyahay maxkamad, uu leeyahay tiim waxbaadh, uu leeyahay internal system iyo ka u go-an bay leeyihiin. Kolley hadda arrintaas way socotaaba malayn laga hor dhacna ma wanaagsana. Marka khaladaad ka dhacay, baaritaan saxa oo wax ku oola oo natiija kasoo baxdo baa loo baahan yahay. Laakiinse marnaba waa inaan moraalka shacabka iyo deegaanka iyo ummadda Soomaaliyeed ciidamadaba aynay jabinin, leanno guulo badan waa lasoo gaaray, dagaalna waa lagu jiraa. Haddii balse marka dhibaato dhacdo la joojiyo programka, wax khatar weeyaan. In hore loo socdo, khaladaad ka dhacay laga faa'idaysto. Haddii ay ku jireenna marka arrimo kale ama siyaabo ku khaldameenna in marka systemkii militariga ee la yaqaanay la marsiiyo dadkaas. Laakiinse ismalihi in maaragtay imika la yidhahdo khalaas waxa weeyaan dhibaatadaasaa dhacday iyo hala joojiyo dagaalka, ma qaba aan.
Marka la fiiriyo hadda dagaalka Al-Shabaab, qeyb ka mida waxay ahayd in ay ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdu ay hantaan qalbiyada iyo kalsoonida dadka deegaanada Shabaab laga xureynayo. Haddii loo tago dadkii markay soo dhaweeyaan ay la macaamilaan dowladdii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee halkaasi tagay, haddana dib looga soo baxo oo dadkii Shabaabka kusoo noqdaan oo dib loo ugaarsado, soo taasi hoos uma dhigaysa kalsoonida dadka deegaanka iyo sida ay mar dambe ku aamini doonaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka?
Okay, arrintan haddaad u fiirsato, arrin imika o kaliya dhacday ma waa arrintoo jireenna dhibaatana haysata weeye. Mogti waana xagga ka shaqeynaa administration-kii kan ka horreeyey iyo kii kasii horreeyeyba way jirtay. Marmarka qaarkood dadde mogta xeelad ciidan waa looga soo bixi karaa meel la galay, imika laakiin waxaan anigu aad baartay waxyaabaha ay kaga duwan tahay bariga hore wax weeyaan bariga hore shacabka iyo deegaanka lagama qeyb gelin jirin halganka iyo dagaalka imika laakiin iyakii baa la hubeeyey iyakii baa ku dhex dagaalkii la geliyey taasaa keentay in dhulal badan laga qabsado al-shabaab xaggi imika gabagabada haddii markaa wax ka qadaleen arrinta iyo wadashaqeynta ee wadajirkaas waa arrimaha la rabo in dibta looga fiirso bal yidhah xaggii wax naga xumaadeen laakiinse waa laga maarmaan dadka deegaanka say usoo shaqeynayeen ilaa hiiraan iyo meel kasta shabeellada dhexe in halkana ay taa uga shaqeyso dana dadka deegaanka la-aantood lama guuleysan karo iyagaa dadkii garanaya iyagaa deegaanka garanaya iyagaa al-shabaab ku dhex jireen oo dhibeen oo baadda ka qaadayeen oo meesha maratay ku gumaysanayeen marka meel haddii laga soo baxana waa in dadka deegaanka calalaqal saanad ciidan iyo hubkoodii iyo wuxoodii taadkoodii looga tagaa iyo systemkoodii ay iskaga celin karaan iskaga difaaci karaan
maxaa marka hadda la gudboon magaalooyinka ugu waaweynaa ee galgaduud ee la qabtay waa laga soo baxay qaar badan oo ka mid a ama intoodii badnayd dagaalkaasi dowladda khasaara kasoo gaara cos weyne la og yahay maxaa marka hadda la gudboon dowladdu si ay kalsoonida dadka usoo celiso ee lagu qabi karo ciidamadooda
waw su-aashaas waa mid ragga odayaasha meesha jooga ubaahan la weydiiye lakiinse anigu intaan ogahay inta dambe haddaynu concentration ka saarno ma wanaagsana waa in wixii lasoo maray iyo meesha lasoo maray iyo dhibaatada weyn ee nimanka loo geystay laga hadlaa taasoo ah guulo waaweyn imika tan dhacdayna hadday si tactical dib loo soo baxay oo dib operation loo fulinayo waa yani waa waxa la fahmi karo maybe in xoogaa dadka shacabka ummadda loo sheego meesha wax marayaanna ma xuma laakiinse waxaan is leeyahay inaynu sugno aan u sabirno saad sheegtay madaxweynen waxau joogaa meesha muddo dheer umana jooga dee maratay vacation fasax uma tegeyna dagaal iyo inuu hogaamiye u tegey marka inaan u sabirno aan eegno meesha ku dambeynayso insha allahna akhirka marka la dhammaystiro la guuleystana dib baa loo egi doonaa dhibaatooyinkii dhacay waana la sixi doonaa saan is leeyahay dee
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Carab Ciise, wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo Falastiin Axmed Iimaan, khadka telefoonka ugu waramayey. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna Galabnimo. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
bartamihii bishan August ayaa dowladda Soomaaliya ay shaacisay aasaaska xarunta cusub ee qaran ee ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee loo yaqaano Tobson. xaruntan ayaa isla markiiba cusbooneysiisay baaqii dowladaha soo maray Soomaaliya ee cafiska u fidinaya ururka Al-Shabaab. haddaba xaruntan maxay ka tari kartaa hawsha loo igmada ee ah ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ah? maxay ka bedeli kartaa eedaha loo jeedinayo culimada iyo aqoon-yahanada kale marka ay noqoto soo ifbaxa fikirka xagjirka ah ee Soomaaliya? Ibraahim Aadan Ibraahim oo loo yaqaano Ibraahim Nadaara waa agaasime xigeenka xarunta qaran ee Tobson.
madaxweynuhu markii la doortay kadib wuxuu ku dhawaaqay dadaal dagaal ka kooban saddex weji. wejiga koowaad ama saddex qaabka koowaad oo ahaa dhanka milatariga iyo xabadda, qaybta labaadna ahaa dhanka maaliyadda, qaybta saddexaadna waxay ahayd dhanka fikriga. dadaaladii marka dowladdu ay waday waxay u bateen bilowgii hore dhanka milatariga iyo dhanka maaliyadda oo runtii wax weyn oo aada u badan laga qabtay. qaybta fikirka howlihii hore u socday, hadday wasaarad warfaafin ka socdeen, hadday wasaarad awqaafi arrimaha diin ay ka socdeen, iska yowmiga ah rotiiniga ah markii laga soo tago dowladdu wixii hay-addii loogu talagalay dhismaheedii iyo abaabulkeedii baa socday. hadda Ilaahay qadaray in la yegleelo oo dhidibada loo aaso, waana hay-adda hadda loogu magacdaray Tobson. marka iyadoo istaraatiijiyadii madaxweynuhu uu sheegay saddexda itijaah ku wajahnayd laga duulayo waa istaraatiijiyadii saddexaad ee dagaalka madaxweynuhu hogaaminayo uu ku baaqay ayay qayb ka tahay.
ururka Al-Shabaab ayaa adeegsada seminaaro, warbaahintu oo ay ku jiraan idaacado, bara bulsho iyo websaydyo si ay fikirkooda iyo mowqifkooda u gaarsiiyaan caalamka iyo dadka ku nool Soomaaliyaba. Ibraahim Nadaara oo laftiisu hore uga tirsanaan jira ururka Al-Shabaab oo uu ka soo baxay 7 sano ka hor ayaan weydiiyey aaladaha warbaahineed ee xarunta Tobson ay adeegsanayso.
baa horta ahdaafta la leeyahay baa waxaa xadidaya wasiilada iyo wadada la isticmaalayo. ayuu wada kasta isticmaalaan mid banaan mid aan banaanayn, tu xaaraan ay tu xalaala. aniga dibaa taqaanayo waan garanayaa waxyaalaha ay adeegsadaan oo dhan oo filimaanta ay soo saaraan gabayada iyo haday codad tahay haday qoraalo tahay oo tusaale inta filin lasoo saaro ay xafiiska dacwada oo kaleeto uu qaado tuulooyinka lagu wareejiyo brojectoro inta loogu daaro dadka tuulada loo sheego. marka waxaan rabnaa si kan dhimanayo oo naftiisii halligaayana u badbaado dadka uu leynayana looga badbaadiyo in marka fariin saxan oo quman oo muctadila wati ilaahay qur-aanka ku sheegay fadaalik jacalnaka ummatan wasatan wasatiyadii islaamka ahayd ay gaarto marka wada kasta iyo dariiq kasta oo fudud oo sahlan oo mutaax ahoo suurtagalna ah oo sharcigana ku bannaan oo islaamka ayaynu adeegsan doonaa hadii alla idin.
waxaad la socotaa culimada iyo dadka kale isku dayay hawshan, ma dhahayo dhammaantood waa guuldaraysteen, laakiin wax muuqata oo maanta aan sheegi karno natiijooyin ka dhaxleen ama laga arkay ma jirto. idinku maxaad kaga duwanaanaysaan?
waa su-aal aad aad u muhiimsan. horta si guud dagaalkii shabaab lagula jiray baa weli socdoon dhammaanin, haddii kii gacanta weli 12 sano uu socdoon dhammaanin, kan fakarkana kaa unqulla waqti yahay, kama soo hormari karo. oo sababtoo ah lama dhihi karo culimmadu hadday ku guuleysan lahaayeen kan fakarka kan gacanta uu dhammaan lahaa, sababtoo ah way islaazimayaan. oo mararka qaarkood waxaaba dhici karto kii gacanta inuu soo afjarmo uu dhammaado kii fakarkana uu sii socdo, sababta qofka isagoon awoodin inuu hub qaato wax dilo yuu fakarkiina aaminsanaan karaa isagoo dadka ka mid ahoo sii socda ama noloshiisa caadiga sii wata. marka kan fakarka ah ilaa qiyaami saacati wuu soconayaa oo ma istaagi doono. marka wuxuuna qeyb ka yahay dacwada islaamka iyo diin sheegistu. diin sheegistuna nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid baa wuxuu ahaa maalinka qiyaamo nebi dhan inuu imaan doono ayadoon qofna la socon, nebi baa imaan doono laba qof saddex qof ayadoo ay la socoto, ummad dhana loo diray inuu wax u sheego diin u sheego. micnaheed maa waxaan uu sheegayaa qaldanaa, micnaheed maa siduu u sheegay baa qaldanayd, micnaheed ma aan ugu guul daraystay. isagu waajibkiisu wuxuu ahaa inuu risaalo guto oo xujada uu dadku ku ogo risaaladii iyo fariintii ilaahay xaggiisa ka timid ummad uu gaarsiiyo. marka fakar la dirirkana waa dacwo gaarsiin, waa qofka maskaxdiisii inay ka bad qabto wax allaal wixii quluwi iyo xag jirnimo iyo u keenay ay ka bad qabto shubuhaadka iyo waxa uu aaminsan yahay yani laga shaafiyo oo laga daweeyo. marka haddii hal qofood iyo laba qofood iyo saddex qofood culimadii hore iyo kuwa maanta jooga iyo aqoonyahanadii ka howlgalayay sabab ilaahay ooga dhigay inay badbaadiyaan, marka anigu ma aaminsan inay guul daraysteen. oo qaar baa iyagoo ku jira la dilay oo naftu yani sii daysay, qaarna weli halkankii bay ku jiraan. ilaahay dhulkan uu ka dhaxlana wuu sii soconaya.
soomaaliya ma aha waddankii ugu horeeyay ee uu ka soo baxo fikirka xagjirka ah, waxaana waaya aragnimada soomaaliya oo kale ay soo martay waddamo badan oo caalamka ah oo isugu jira kuwa islaam ah iyo kuwo kaleba. ibraahim nadaar ayaan weydiiyey waxa ay ka barteen tabaha ay isticmaalaan waddamada kale ee kooxaha xagjirka ah ay soo mareen.
waddamo badan baa horta yaa dhibaatada nala qaba oo u badan waddamada caalam alislaami la yiraahdo, hadday tahay ciraaq, hadday tahay sacuudiga. saad og tahay waddanka sacuudiga xaramkii ilaahay baa la qarxiyey oo xaram magaalada madiina masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qof isku qarxiyey oo la qabtay. marka waxay sameeyaan iyagu inkastoo de khibrada isdhaafsan doona hadii alla idmo iyo waaya aragnimadu culimadii waaweyneed ee waddanka inta loo geeyo xurumo lagu xareeyo iyo la niqaashaan oo ay la doodaan shubuhaadkii ka saaraan, weliba waxbarashaa lagu siiyaa ilaa ay heer jaamacadeed bay meesha ku dhammaystaan. maadaama qofkii qof muwaatin waddankii u dhashay uu yahay, haddii nada qof sumaysan cidina ka aqbali mayso inaad waddankeeda geyso, dhulkiisii iyo dadkiisii baa u baahan, xanuunka iyo maradka ku jirana in laga saaro, lagaba yaabo inuu inta caadiga ahe socoto uu ka capacity iyo khibrad fiican yahay iyo ka karti wanaagsan yahay. hadhow haddii cudurkan laga dhaqo ama uu ka fiicnaado uu ka waxtar badnaado yaaba dhici karta. marka ay waddankooda gudihiisii bay waxooda ku daaweystaan,
isku ceystaan wadamada sida wanaagsan ugu guuleystay bay ka mid yihiin Suudiga, Iraq baa ka mid ah, Suudaan baa ka mid ah. Waliba Suudiga number 1, Suudaan baa number 2 gali karta. Sababta aad qofku wuxuu yiri qaacida waxaa jirta Imaam Shaafici uu leeyahay la yiraahdo ra'yi sawaabun yahtamilu al-khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilu as-sawaab. Aniga ra'yigeyga uu ila saxan yahay oo sidaan anigu qaboonaa misal aragtideedu waa ila saxanta way sa qaldanaan kartaa. Adiga adiga soo horjeeda in ra'yigaada uu qaldan yahay uu ila qaldan yahay uu saxsanaan karaa haddana oo anigu saxda iyo sawaabkii inuu iga qarsoomo ee dhici karto ra'yigaana qalad baan ka aaminsan. Laakiin ra'yigeyga aniga sidaan u qabana waa sawaab oo aan u arko uusa qaldanaan karaa oo sawaabkii asna inuu iga qarsoomo ayaa dhici karta. Laakiin haddaad tiraahdo ani keligay baa muslima, keligay unbaa saxan, keligay baa ahlu janna, waaba quluwiga iyo xaq jirnimadu bilowgeeda waa. Marka in la niqaasho oo la xiwaar uu dhaco waxaad aaminsan tahay iyo daliilkaad waddo igu qanci, waxaan aaminsanahay daliilkan qabo aan kugu qanciyo sidaasaa iyo diinteenuna nafaraysa wanaagga iyo thaqaafaadka iyo xadaaraadkuna lagu kala qaadaa. Marka wadamada ugu safka hore ku jira Suudiga kamida, Suudaan baa kamida, Iraq baa kamida, qaaliban naftarkoodaad Afghanistan baa qayb ka. Marka way badan yihiin wadamo badan oo dhibaatada anaguna haysatana haysta, yacni soo martay ka guuleystay oo guul ka gaaray badan baa jira oo weliba dariiqan xagga fekerka fekerka yaana ka weyn oo ka guda weyn dagaalka gacanta. Qofkaad u tabar dhaco ama uu taa ku waayo inuu hubkii wixii iska dhigaa laga yaabo, laakiin maana inuu jaan isku gaadayo uu fekerkiibaa dii weli uu jiro. Marka maan fayow iyo maskax fayow oo quluwi iyo xaq jirnimo iyo ka fayow baa murqa hogaamin karta.
Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu sanadkii 2013 kasoo goostay ururka Al-Shabaab. Waxa aan weydiiyey aasaaska xarunta Tubsan waxay ka tari karto ka hortaga fikirka xaq jirka ah.
Anu hadii la xafiis ahaan inuu jirto dowladda ay leedahay waa mid aad iyo aad loogu baahan, laakiin sidee u shaqeyn doonto ayay ku xiran tahay. Haddii noqoto xafiis u shaqeyso sidii la rabay ee dowladda ugu talagashay oo bulshada Soomaaliyeed ka sugeysay oo ah in ay isku soo aruuriso cid kasta oo wax ka qaban karto fikirkaasi oo isla markaana juhdi badan bixiso, dadaal badan bixiso, aan waxa sabahaya xabadda raggaas loogu adkaanaya waxaa ka muhiimsan in fikir loogu adkaado. Waxaa loo baahan marka inay joogaan iyada leh dad xaqa u cadeeya, u bayaamiyo xaqa, xaq ugu dhigo baatilkana baatil ugu dhigo. Waa loo baahan xafiis noocaana waa loo baahan yahay, laakiinse juhdi intee lagu bixin doonaa, intee maxay aheyd dadaali doontaa, intee maxay hooshii loo dhiito marka soo bixi doontaa, intaasoo dhan waxa waaye ayadana su-aalo taagan waaye. Wadan kastano caalamka jirana wuxuu leeyahay countryism uu leeyahay, waxay ku bixiyaan haddaa ogtahay dalalka Maraykanka iyo Sweden iyo Yurub waxay ku bixiyaan juhdi badan ka kooban fikir ahaana way kala dagaalamaan oo midyahay kala dagaalamaan oo maxay aheyd fikir ahaan oo kula dagaalama ciidan ahaana oo kula dagaalamaan dabagal iyo sirtoon iyo waxay saa'id kula dagaalama waxay tahay xoog la saar waa sirtoonka iyo fikir inay kula dagaalamaan shiiqi la qabo waayo oo fikirkii ciyaalka ku dhiirigelinaya in Siriya iyo meel kasta la aado iyo argagixiso noqdo. Ayta waxa waaye ninkaasna way qabtaan, way dabagalaan, isagana way xiraan, sharcigana la horgeeyaa. Laakiinse waxaa laga horgeeyaa culimo kaleeto oo asaga radinayso inuu baatil ku taagan yahay, inuu khaariji yahay. Waa ogtahay inta culimo la radiyo YouTube-ka ka buuxa oo Yurub iyo meel kasta ay joogaan. Marka fikir ahaan in lagu dagaalamo waa khasab, qalankana lagu dagaalamo, qoragana lagu dagaalamo, labadan isla socdona sida sirtoonka la xoojiyo.
Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu ku doodayaa in fidinta awoodda dowladda ay muhiim tahay, isagoo fidin la'aantana la xiriirinaya galaangalka ay Al-Shabaab ka sameeyeen deegaanada ay xukumayeen muddada dheer sida deegaanada ku yaala bariga maamul goboleedka Galmudug.
Dadka danyarada la joogaan waxay isleeyahay waxay kula joogaan waxa keliya u tahay waxa waaye may arkin dowladnimo iyo adeeg dowlad weligooda alohad may arkin. Waa dhanyar yar oo waqtigii burburka ay dhasheen, isla markaana deegaanadoodii waxaa ilaa 15 sano ka badan ayaa Shabaab dul taagnaa. Idaacadaha keliya ay dhegeysanayeen waxay ahayd andalusiyaal furqaan weeyaan, markasta loogu sheekay jiray inay diin ku taagan yihiin ayaga, inay shareecada Ilaah u dagaalamayaan, inay la dagaalamayaan niman gaalo ah iyo gaalo kuwa soo raacay oo gaalo raac ah ila dagaalamayeen, waxaas ayay ka dhacay inay shareeca ku dhaqaamayeen ayay ka dhacday. Marka wiilashii yartaa iyaga ma arkaan mana yaqaanin shareecada, waxaa shareeca ku dhaqmayeen shareeca kor loogu sheegay oo loogu heysay oo keliya ay arkaan. Hadii laakiinse ay aqligooda iyo cilmigu dib isugu laabtaan, shareecada islaamka miyay dhigaysaa in suuqyada laysku qarxiyo? Xagee ugu qoran tahay qur-aanka in hoteelada la qarxiyo? Xagee ugu qoran tahay maxay ahayd in dadkii oo bulshadii dumar iyo rag intii soobo meesha joogeen kumaankun oo qofa baawur weyn in qarax lagasoo bixi laysku qarxiyo? Xagee shareecada ugu qoran tahay dadka baal laga qaato oo dadka maxay ahayd baadiyaha in loogu tago xoolahooda qasab loogu soo qaato? Kii afar ariqada hal ari qasab loogu soo qaato oo ay dhahaan waa infaaq, ay dhahaan waa sadaqo. Sadaqo oo xub dhuuqaa intay ku arkeen, intay ku arkeen checkpoint inay la dhigto oo isbaarooyin ay ku qaadayeen, intay ku arkeen maarkino in qofkii maxay ahayd xiraan ooay jaajuswa dayban ee intay kusoo dacweeyaan iska xiraan adigduba loo arkaynin, xagee shareecada ugu qorantaa? Marka dadkii shareecadii ciyaalka yaarka ma yaqaaniin, maadaama inay aqoon shareecadii, laakiin waxaa la rabay inay aqalgoodii laiska isticmaala oo arkaan madaxda nii joogto aawi ilmahoodii. Ilmahoodi miyaana sharee carabin, miyaana jannada aaraadinaysa rabin? Ilmahoodi mid kasta waxuu joogaa yurub ay joogaan qaarkood. Caruurtan kaletana ee islaameedna waxaa waa miinooyin ay ku xiraayeen, isqarxaya dhaha jannada aaday dhahayaan. Marka hadduu ninkaani jannada waxaa lagu aadayo haddii ay dhab ay tahay jannadina waa qurxanta waa la rabaahe caruurtiisa kuka bilaabila.
Waa gartay marka haddii weli dhalinyaradii ay sidaas maaragtay ka dhaadhicinayaan, dhinaca kale dee waxaa muuqata soomaa dowladdii iyo culimada aad ka hadlaysay inay iyagu aada u gaabiyeen oo fariintoodii ay saaxada ka maqanta.
Waxa qaldan waxay tahay horena u sheegay dad badan aniga intaan aqaano, madaxda dowladda ma aqaani aniga, laakiin inta yar a arko oo hal iyo labada arko sida ila fiican oo wax lagu wajihi karo waa u sheegay. Juhd waa la bixiyaa, culimmada waa ka hadashaa, dadkaas inay baadil ku taagan yihiin, dadkii waalidiintu waa qaylinahay, dadkii waa baraarugsan yihiin. Laakiinse waxay tahay waxay geenii intuu gaaraya nimankan waxay sameeyeen, waxay ka xireen internetkii, ka xireen ummaddii, dhalinyaradu waxay u diideen smartphone-kay u diideen, waxay u diideen internet inay lahaadaan oo facebookyadii iyo caalamkii la socdaan. Sidaa awgeed waxaa la rabay in dadkaasi loo diido dur ku jiro in wax la gaarsiiy. Wax la gaarsiin kara waxay tahay mid kastoo ka mid ah meeshaasi raadiyo buu haystaa, telefoonada nicolaha ee wataan waxaa ku xiran raadiyo baa ku xiran. Dowladda waxaa laga rabay iyadiya dowladda inay soo samayso raadiyo gaarayo waddankao dhan, duurka gaarayo, meelaha joogaan daanyaraas gaaraya, isla markaasna ka baxaya barnaamijyo loogu talagala oo qaasa oo saacado soconayo oo culummadii hadlayso oo dadkii kasoo baxay meeshaas kasoo baxa anaga ka mid a shubhaadii ee dadka sradi jirin dadka maxayd u sheegayo xaqan u cadaynayo isla markaana maxayd baadidni ku taagiy u cadaynayo dadkaasi dhalinyaradaasi dhagahooda wax ku dhacay. Laana telefoonada ay haystaan waa nicle, maadaama nicle u yahay raadiyo way ka dhigaysan karaan. Waxaa loo baahan yahay dowladda inay raadiyo gaarsiiso duurkaas gaaraya ayaa loo baahan yahay, dhalinyaradaasi wacdigu u gaaro ayaa loo baahan yahay.
Dowladda Soomaaliya oo ciidankeedu ay taageero ka heliyaan kuwa dadka deegaanka ah ayaa sanadkii ugu dambeeyey waday howlgallo milateri oo dhul ballaaran looga qabsaday ururka Al-Shabaab. Bartilmaameedyada ugu nugula xilligan looga baahan yahay in maamulka iyo macnaha dowladnimada la gaadhsiiyo waxaa ka mid ah degaanadii ugu dambeeyey laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Magaaladii ugu dambeysay ciidanku ay qabsadaan waxay ahayd magaalada Ceelbuur oo ciidamada dowladdu ay galeen toddobaadkii hore. Ceelbuur waxaa dabayaaqadii bishii Maarso ee sannadkii 2014 Al-Shabaab ka saaray ciidamada Itoobiya oo taageeriyey dowladda Soomaaliya. Xilligaasi waxaa ciidamada Itoobiya la socday guddoomiyaha degmadaasi Nuur Xasan Guutaale oo toddobaadkii horena ciidanka hor kacayay markii ay qabsadeen degmadaasi. Xiriir ma ka hesheen dadka magaalada ka baxay? Wax fariimaha ood ma soo direen? Maydin la soo xiriireen? Maxaad damacsantiin? Maydin dhaheen? waxaad iga warantaa adeeg
warqabnaa wixii warbixin oo kalena waa kaga helayna. Damaceenaa waa og yihiinba oo waa u jeelan yihiin, laakiin cadowgii afduurtay aad dultaaga weli.
Maxaad iga sheegi kartaa xaaladda magaalada? Korontada, biyaha, caafimaadka, waxbarasho hadday ka jirto, bal dhinacaas ka waran.
Mar waxaasi meesha lagama yaaba hal baaba daro koronto lahayn oo korontada mid oo yar oo shacab aho maaratay waxoo yar matoor iyo generator yar siiya xumaa nimanka adimu gudigay rabaan inay ku gambadaan dadka. Waxaas dhibaatadaas oo dhan ayay inuu ka baxaashaan caafimaad ma ogo, waxbarashaha ma sheegin, habayaaatee ka shaqaynaya meesha ma jiraan. Marka dadku nolol oo aan caadiin ku noolaayeen noolcaadii ku noolaayeen, laakiin insha allahu tacaala biyaha ciriiri ayagaarana ciriiri ku jireen wixii oo dhan. Marka si kastaba ha noqotee, insha allahu nolol ay u dilaacday, waxayna qasan doonaa geed har weyn oo dowladnimo liida.
Sanadkii 2014 dadkii ku noolaa magaalada Ceelbuur waa ay ka qaxeen, waxaana Soomaalidii la socotay ciidamada Itoobiya iyo dadka magaalada ku harayba ay ahaayeen 72 qof oo isugu jiray 9 qof oo rayid ah, oo ka mid ahaa gudoomiye Nuur Xasan Guutaale iyo 18 askari. Ceelbuur bishii Maarso 2014 iyo Oogost 2023 isha ku taala faraqa u dhexeeya waa maxay?
Mar uu qorxo yahay ma arkay adiga?
Waa gartay.
Sidii aan kaga uga tegay waa sidii uga tegay magaalada oo beddigii aniga ay hore ciidamada Itoobiya ka iyo aan soo wada galay. Sidii u taalay magaalada u taalaa waxii halaab mooyo waxa uu hagaagay.
Waaye marka hore maxaa ka bedelanood xilligan samaynaysaan marka ay noqoto magaalada iyo nolosheeda in wax ka bedesha?
Markaas hore ciidamada Itoobiya iyo waxaan ahayd iyo aniga iyo 20 dhowr inoo ila socotaan ahayn oo militiriya ciidamada kale ahayd ciidamada Itoobiya inoo meel ka tagay gudiga xadiga iska jigana. Hadda waxaan kama shaqeeyay, hadda waxaa ila socdo dhan iyo inta ciidan oo dagaal ku jirta oo albuur qabato oo waxa weeye ciidan Soomaali.
Niyadiinu waa sidee?
Iyo aan deegaanka ugu dhalan abaan ay wiil Soomaaliye ahay ama inta badan deegaankay uu dhashay. Marka wax badan aan u qabsoomay insha Allah tacaala.
Niyadiinu waa sidee?
Ibrahim
Nadara, ku-xigeenka xarunta qaran ee Tubsan, ayaan weydiiyey sida uu arko qorshaha dowladda ee dagaalkan hadda ka socda maamul goboleedka Galmudug, kaasi oo dowladdu ay doonaysay inay ku soo gunaanado wejigii koowaad ee gulufka military. Soo kulama muuqata dagaalkan inuu yahay mid dheer oo dheeraanaya?
Way dhici kartaa inuu dheeraado, de haddaba dhawaansho ma uma sugnayno muddu soo socday. Muddadii uu soo socday kolle ma sii socon doono hadda, oo uu ka gaaban doono markii loo fiirsho intuu soo socday. Haddana wax tiro 2 beri 3 beri iyo bil iyo 2 bilood iyo lagu qiimeeya maaha oo ma noqon doono uu ka dheeraan doona. Si kastoo ay tahaybana waxaa waxa lagu farxaa oo guula in magaaladii la qabto magaalada kaleeto hadda aan kala xirnayn isku socon karo oo la kala soocan yahay dhulkii la qabsadayna uu guushiisii iyo nabad ku noolaashihiisii ay ka soocan tahay dhulka kaleeta ee cadowgu u haysto. Taasaa wax lagu farxo oo guul weyna, laakiin waa un la gaari doonaa maalin maalintay noqotaba. Mase dhici doonta intuu soo socday inuu hadda kadib uu sii socon doono?
Ururka Al-Shabaab ayaa muddo ka badan 15 sano isku dayayey inuu minjaxaabiyo dowladda federaalka Soomaaliya ee beesha caalamku ay taageerto. Isku daygaasi oo aanu suuro gelin ilaa haatan, hase yeeshee waxaa dhinaca kale weli dalka ka sii socda iska horimaadyada iyo qaraxyada, kuwaasi oo caqabad ku noqday xasilintii waddanka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii mar labaad dib loo soo doortay sanadkii hore waxa uu sheegay inuu Al-Shabaab ku waajahayo qaab ka duwan xeeladihii hore oo ay iskarab socdaan dagaalada military, dhaqaale iyo kuwa fikirka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Hagaag, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Galka Baarista, noona soo jeedinaya halkaasi aad kala socoteenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii umuuraha Mareykanka. Waxaa barnaamijkan soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. jadwalka ballamaha maxkamadda ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa teedsan laga bilaabo bisha September ee soo socota ilaa iyo bisha May ee sanadka dambe ee 2024. ballamahan ayaa ku soo beegmaya xilli ololaha doorashada xisbiga jamhuurigu meesha ugu daran marayo. barnaamijka umuraha Mareykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa saamaynta arrimahan ay ku yeelan karaan fursadda madaxweyne Trump. maxamuud xasan musharaf oo ku sugan gobolka colorado arrimahan la falanqeynaya ayaa ugu horeyn ka hadlaya ballanta ugu soo horeysa iyo nooca dacwadda ee uu Trump la kulmayo.
maxamuud, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxaa ku socda dacwado badan oo xiriir ah oo isteediyo kala duwan iyo meelo kala duwan kaga socda. waxaa ugu soo horeeya September bisha la yiraahdo 2023 oo wax yar inaga xigaan. wuxuu maxkamad ku leeyahay gobolka Atlanta, Georgia, arrimihii doorashadii ka dhacday waddanka ee uu inkiray iyo codad uu sii daayay oo county ka mid a Fulton County la yidhaahdo, uu ka dalbanayay in codka la khiyaameeyo oo laystaba marayo si isagu u guulaysto. marka runtii dacwadaas waa dacwad aad iyo aad u khatar ah, futurekiisana si weyn wax uga bedeli doonta. marka waxaa ugu soo horeysa ballantaas wuxuu leeyahay bisha September 2023 Atlanta, Georgia ku leeyahay.
waan gartay bisha March ee sanadka dambe iyadana ballama ayuu leeyahay. marka bal ballantaas gobolka ay tahay iyo waxay ku saabsan tahay
oo runtii haddaan kasoo qaadno for example sanadkan soo socda bisha March iyo Mayba wuxuu leeyahay maxkamado isdaba joog ah. waxaa ugu soo horeysa uu leeyahay March 4 bisha saddexaad afarteeda wuxuu leeyahay maxkamad. markaa Super Tuesday-da maalinta la yiraahdo oo March bisha saddexaad shanteeda dhici doonta ayaa maalin laga soo horreeyay. maxkamaddaasina a week bay soconaysaa ee Washington DC ka dhacaysa. markaa waxaa adkaan doonta markaa kulliiba dee ololaha oo qeyb muhiima uu ka yahay in qofka candidatekii sharaxanay uu ummadda la hadlo, meelo badanna uu ka hadlo, especially wiiga ugu dambeyso aad muhiim u ah. marka waxaad moodaa kulleyba in culayskaasi saaran yahay. yes, isagoo maqan waa la codayn karaa, laakiin kulleyba nin sharaxan oo maxkamad leh oo maxkamadi sugayso iyada lafteedu waxaad moodaa inay dhibaato weyn ku tahay. marka weli waa laysku haystaa hadal baa ka taagan inuu markaa Super Tuesday-da ka qaybgelayo iyo in kale. way jiraan ragga looyaradiisa iyo dad badan oo ku takhasusay arrimahan constitution-ka qofka xaqa uu leeyahay inay leeyihiin magaciisu waa lagu soo qorayaa, baaladkana waa lagu qorayaa, wuuna ka qaybgelayaa isagoo maqan. dad badan oo lehna way jiraan maadaama maxkamado waaweyn oo noocaasi ku socdaan inuu jaaniskaa lumiyo. marka waa arrin weli aan dhinac u dhicin, laakiin waxay u badan tahay inuu ka qayb galo marka dhinaca kale laga eego.
waan gartay bisha May ayaa iyadana uu mid kale leeyahay, bal faahfaahinta dacwadda iyadana ama ballantaas maxkamadda.
maxamedow, inta aanan u gudbin bisha May 2024-ka, bisha March iyadana wuxuu leeyahay oo kale 25-keeda wuxuu leeyahay maxkamad iyaduna kaga socota state-ka New York la yidhaahdo oo naag filimada runtii qaawan iyo waxaas ka shaqaysa oo hore wax u dhex mareen baa dacwadii kaga socotaa, lacag uu ku bixiyey waxaan hash money la yidhaahdo. marka iyaduna New York bu wuxuu ku leeyahay maxkamaddaas 25-ka bisha March. haddaynu markaa u nimaadno May oo kale 2024, wuxuu ku leeyahay Florida gobolka la yidhaahdo documentigii classified documenty wixii la oran jiray afka qalaad muhiimka u ahaa ammaanka waddanka Mareykanka ee uu kala tegay White House-ka markuu ka guurayey. documentigaas oo dee in badan la arkayay wixii ka dhacay arrimihiisii. marka halkaana Florida maxkamad baa kaga socota, iyaduna waxay dhici doontaa May 2024. markaad aragtay iska jawalada u dhexeeya oo bisha saddexaad iyo bisha afraad iyo bisha shanaad iyo September 2023-ga iyo waxaan oo dhan markaad fiirisid, waxaad arkaysaa inuuna ka bixi doonin maxkamado isdaba joog ah xilliga doorashada waddanka Mareykanku ay runtii muhiimka tahay bisha lita xisbiyada in la kala haro. marka sidaasay maxkamaduhu isugu xigxigaan, mid kastana waxay leedahay dhegaysigeeda iyo proceedinkeeda iyo timekeeda mid waliba leedahay.
waan gartay, ugu dambeyntii madaxweynihii hore Trump iyo looyaradiisu siday u arkaan arrimahan iyo ballamahan xilligan ku soo beegmay sideese arintaasi ay u dhaawici kartaa fursadiisa inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga uga qayb galaya doorashada madaxtinimo ee sanadka dambe 2024
maxamed oo loo yeeradiisa runtii waxay u arkaan nasiib darro inay tahay waayo doodo badan bay keeneen oo federaal ama ha u gudbiyeen ama stateka ha u gudbiyeen oo aada bay u dagaalamayaan ilaa iyo iminka waxayna leeyihiin waa in dibna loo ku riixaa oo ilaa 2026 la gaarsiiya ballamaha qaarkood laakiin federaal jaajku wuu ka diiday in loo gudbiyo codsiyo badan oo ay soo jeediyeen iyo abiil badan oo ay qaadan lahaayeenna waa lagaga soo horjeestay waana laga diiday waxaad muddaa marka daaqadda rajada ee u furan looyaradiisu inay dib u dhigi karaan inay aada iyo aada ay u yar tahay arrinta kale ee ah waxa ay ku keeni doonto madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump inuu ka qayb qaato rajada uu ka leeyahay inuu mar labaad kursiga uu helo ugu sarreeya waddanka Mareykanka runtii waa arrin aada iyo aada runtii rajo madow weeye sababtuna waxa weeyaan waqtigii la rabay ama inuu ka qayb galo isu soo baxyada waaweyn uu qabto oo ajaldihiisa uu ku gado ama uu iskaga dhaadhiciyo dadka iyo barnaamijkiisa iyo ballanqaadkiisa kulli waxaa hadhaya ballamo isxigxiga oo uu leeyahay intaasna saxaafaddii Mareykanka iyo miidiyihiiba way ka hadlayaan maxkamadihiisa marka waxaa laga yaabaa dad badan oo runtii taageera inay markaa rajada ay markaa iska dhigaan inay bal alternative kale oo qof kale oo candidate oo sharaxan ay raadiyaan oo marka rajadiisu dhinaca shacabkana way ku sii yaraanaysaa dhinaca ajandaha uu gadayaana waqtigeedu wuu sii yaraanayaa marka waxaad mooddaa kulleyba waa qaab mucjiso ah hadduu kaga ka soo dhex baxo maxkamadahan haysta ee isku xigxiga haddii uu sidaa kaga soo dhaxo mucjiso ay noqonaysaa laakiin dadka siyaasadda ka falankooda waxay leeyihiin jaaniska uu leeyahay inuu ku guulaysto madaxweynenimada waddanka aada iyo aada bay u yahay.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo leh ballamo maxkamadeed bila ay doorashada isreebreebka ee xisbiga jamhuurigu meeshii ugu darayd marayso taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubintaasi amuuraha Mareykanka ayaa degeysanayseen waxaana soo jeedinayay barnaamijkaasi uu soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere halkaas weli aad nagala socotaanna waa idaacaddeenna galabnimo inta aan dhinaca heesaha u gudbin bal qodobadii wararkeenna ugu waaweyna aan dib idin yar maqashiyo Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa maanta kala saxiixday heshiis horumarneed oo ku kacay dhaqaale dhan 92.6 milyan oo dollar kaasi oo Mareykanku ku caawinayo qaar ka mid ah barnaamijyada horumarinta ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxa heshiiskaasi u saxiixay wasiirka iskaashiga waa wasiirka qorsheynta maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda halka dowladda Mareykankana uu u saxiixay siyaasiyaha wakiilka safaaradda Soomaaliya ee Mareykanku uu leeyahay Shin Dixon oo isagu waqtigan ah safiirka Soomaaliya ee Mareykanka sii haya safaaradda. Dhinaca kaletana maxkamad ku taala Pakistan ayaa hagsay xukunka musuqmaasuq ee ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Imran Khan oo 3 sano xariga lagu xukumay talaada maanta taana waxaa saacadeen in laga sii deyn doono xabsiga iyo in kaleta xukunka maxkamadda sare Islaamabad ayaa jawaab wuxuu u yahay racfaankii Khan uu ka qaatay xukunkiisa isaga oo ku dooday in ay tahay sharci darro oo ay ku xadgudbeen xuquuqdiisa aasaasiga ah ee nidaamka cadaaladda iyo dacwadda cadaaladda sida la yiri siyaasigan 70 sano jirka ayaa la xiray oo xabsiga la dhigay horaantii bishii hore kadib markii lagu helay dambi ah in uu markaasi hadiyado uu bixiyey uu iibiyey xafiiskiisa dhaqaalaha dowladda sidoo kale tan lagu eedeeyay in uu qariyay lacagihii ay heleen Khan ayaa beeniyay dhammaanba eedeymahaasi markana dhinacii heesaha haddii aan ku leexano
waxaan tahay gamaysto kareena
taasi baxsan ee Cabdi Shire Jaamac Jooqleh ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O E da idinla intaynu mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafno